按照上天的这个天命来行事。这种理解有根据吗？有，因为如果这句话你继续读下去的话，他会，你会看到望时而待之，孰与应时而使之，就是说与其期待一个时间，还不如顺应这个时机来做你现在该做的事情。这也是指顺应时机和顺应天道的意思。在几句话之后，荀子又讲，故人之命在天，国之命在理。也就是说呢，荀子很明确地讲，人的命运在于天，国家的命运在于理。所以说啊，就是作为一个这个有宗教信仰的人来说的话，他们很容易做好事。为什么呢？因为他相信天命，相信这个神在造这个宇宙的时候制定了一个绝对公平的规则。所以说在一个绝对公平的原则下，如果你对别人好就会得善报，其实是对自己好；如果你对别人坏就会得恶报，其实是对自己坏。所以说每一个人，
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សង្គមការបរទេសប្រកាសឥតកែប្រែដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនទៅអូស្ត្រាលីទោះជាមានបាតុកម្មប្រឆាំងបើគ្មានការប្រែប្រួលទេប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិនខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងមុខនេះបើទោះបីជាមានការគម្រាមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងយ៉ាងណាក្តីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគួរជម្រាបជូនថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហាក់កំពុងជួបភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែមានសហគមន៍ខ្មែរមួយក្រុមបានប្រកាសស្វាគមន៍តែមានសហគមន៍ខ្មែរមួយក្រុមទៀតបានប្រកាសធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី12មីនានេះសហគមន៍ខ្មែរមួយក្រុមតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរចំនួន7មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានប្រកាសគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ដំណើរទៅដល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែទីពីនេះ សហគមន៍ខ្មែរមួយក្រុមទៀតដឹកនាំដោយលោកហុងលឹមសមាជិករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងដោយមានការចូលរួមពីភារកិច្ចសពលោកបណ្ឌិតកំឡៃគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាផងបានប្រកាសឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅអូស្ត្រាលីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមគម្រោងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិក្រៅពីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងស៊ុនហ្វុកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីស៊ូលីតបន្ទាប់ពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានគម្រោងជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងនិស្សិតនិងអតីតនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានិងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាអមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអមយិនទៀងអនុប្រធានលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតកូនស្រីសាស្ត្រាចារ្យរងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងជាង $300,000ពីក្រុមជនបង្កកម្មវិធីនៃពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺបណ្ដឹងក្រុមជនបង្កមួយក្រុមប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនដែលត្រូវចោទប្រកាន់នោះទេខណៈដែលអាជ្ញាធរបានអះអាងថាគេបានកំណត់មុខសញ្ញាជនបង្កនេះបានខ្លះខ្លះហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះបានដាក់ទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3មីនានេះតាមរយៈមេធាវីលោកឈីសបាន់ដែលទទួលអនុញ្ញាតពីកូនស្រីរបស់លោកស៊ីសារ៉េតគឺកញ្ញាសារ៉េតសុផាធីដាពេញបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនេះមេធាវីតំណាងអនុញ្ញាតបានទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវអំពីសាវតារបស់ក្រុមជនបង្កដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវស្របតាមច្បាប់ប្រមទានរបស់កម្ពុជានិងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតខ្លាយថ្នាំព្យាបាលការខាត់បងពេលវេលានិងសំណងជំងឺចិត្តដែលស្របជាប្រាក់ប្រមាណជា$1,200,000ឬប្រហាក់ប្រហែលជា $300,000អាមេរិកតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងដដែលនេះមេធាវីតំណាងរបស់ជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាពេលជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ុយសារ៉េតកំពុងបើករថយន្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11មីនាស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលបើកបងម៉ូតូក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងខ្លាំងបានដួលម៉ូតូក្បែររថយន្តរបស់គាត់ហើយពេលនោះក៏មានក្រុមជនបង្កមួយក្រុមនាំគ្នាស្រែកឆោឡោរួចបើកដេញតាមនិងបង្កជាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើជនរងគ្រោះដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ស្ទើរបាត់បង់ជីវិតជាងនេះទៅទៀតរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតទាំងស្រុងខណៈទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងកាបូបលុយដែលមានប្រាក់ចិត្ត $3,000សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបាត់បង់ទៅដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាលោកស៊ុយសារ៉េតបានបើករថយន្តបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចបើករថកិច្ចចាប់ពីម្ដុំទួលសង្កែក្នុងខណ្ឌឬសៃកៅរហូតដល់ម្ដុំមន្ទីរពេទ្យលោកសង់ទៅមុខលេងរួចក៏ត្រូវបានមហាជនវាយតប់តែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងករណីនេះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយឧត្តមស្នេហ៍ជួនសវណ្ណបានចេញមុខមកអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើតាមនាយឧត្តមស្នេហ៍ច្បាប់ត្រូវអនុវត្តលើអ្នកបើកបរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលវាយអ្នកបើកបរក៏ត្រូវទទួលទោសផងដែរព្រោះវាជាអំពើអសីលធម៌ក្នុងសង្គមក្រុមហ៊ុន Facebook ច្រានចោលបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីខែមុនអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ស្នើសុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានរំលោភគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការទិញចំនួនចូលចិត្ត Like និងការគំរាមសម្ដាប់ជាដើមព ាក្យបណ្ដឹងនេះក៏អះអាងផងដែរថាព័ត៌មានដែលស្វែងរកនេះអាចនឹងជួយការពារបណ្ដឹងផ្នែកច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រទេសពិបត្តិបរិហារគេផងដែរចំពោះការចាត់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានទិញការជួចចិត្តឡាចក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាក្រុមហ៊ុន Facebook បានអះអាងថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺរំលោភលើច្បាប់រក្សាទុកព័ត៌មានការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងច្បាប់ស្ដីពីការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដែលផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ឆ្លើយតបតាមការផ្ដល់មតិយោបល់ពីភាគីទី3នៅលើវេទិការបស់ខ្លួនការបដិសេធនេះក៏បានបង្ហាញអំពីសំណើសុំព័ត៌មានរបស់លោកសំរឿងស៊ីផងដែរថាវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំនួនផ្ទះខ្លួនរបស់លោកសំរឿងស៊ីជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាការស្វែងរកអំណាចនយោបាយផ្ទះខ្លួនឯកសារនោះបានចោទប្រកាន់លោកសំរឿងស៊ីថាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអព្យាក្រឹតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននយោបាយហើយបានសម្ដៅទៅដល់ការស្នើសុំឲ្យបង្ហាញព័ត៌មាននេះថាជាដំណើរមិនត្រឹមត្រូវការឆ្លើយតបរបស់លោករឿងស៊ីបានដាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រុមរបស់លោកបានសរសេរថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គឺជាភាសាមិនច្បាស់លាស់លិខិតនេះសរសេរថាខុសឆ្ងាយពីតួអង្គអព្យាក្រឹតក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រមូលប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីបុគ្គលមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនបានលក់ការផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យរបបដែលកំពុងប្រើវេទិកានេះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីបានបន្តចោទប្រកាន់ក្រុម Facebook ថាកំពុងព្យាយាមលាក់បាំងនូវអកប្បកិរិយាដ៏គួរឲ្យស្ដីបន្ទោសរបស់ខ្លួនការឆ្លើយតបនេះអះអាងថាច្បាប់បានត្រឹមតែរារាំងក្រុមហ៊ុន Facebook ពីការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនអំពីទំនាក់ទំនងមិនមានមេតិកានោះទេដូចជាការឡាយរបស់ Facebook ជាដើមក្រៅពីនេះក៏បានទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Facebook មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ចំពោះបទអក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តដោយលោកហ៊ុនសែននៅលើវេទិកានោះទេនឹងថាមិនបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់ Facebook ពីការធ្វើតាមការអនុវត្តច្បាប់របស់សហព័ន្ធដែរក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកក៏បានចំអកដល់ការចាត់ប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលថាចំនួននេះគឺជាមហិច្ឆតានយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីដែលពួកគេបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាសម្ដីដោយកូនក្មេងក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាលោកតែងតែព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Facebook អំពីការទិញឡាញ client client នេះប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយនោះទេលោកបានផ្ចាប់អ៊ីមែលចំនួន3ទៅអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបានផ្ញើអំឡុងឆ្នាំ2016លោកបានសរសេរថាដល់ព្យាយាមលាក់បាំងការពិតអំពីល្បិចតាមអ៊ីនធឺណិតជាស្ដែងវាមិនស្របតាមក្រមសីលធម៌ផ្លូវការរបស់ខ្លួននោះទេហើយក្រុមហ៊ុន Facebook ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីរូបភាពរបស់ខ្លួនទេទោះបីជាវាអាចត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងជួយពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកផ្ដាច់ការក៏ដោយលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបង្ខំនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការផ្ដន់ទាទោសចាប់ពីឆ្នាំ2015មកនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេប្តឹងអំពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ចំពោះមតិយោបល់ដែលបាននិយាយក្នុងឆ្នាំ2008នៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានការផ្តន្ទាទោសរូបលោកបានបង្ខំឲ្យលោកសម្រេចលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនិងត្រូវជំនួសមកវិញដោយលោកកឹមសុខាដែលក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិហើយគណបក្សរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយទាំងស្រុងកាលពីខែវិច្ឆិកាផងដែរលោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រជាប្រិយភាព Facebook របស់ខ្លួនធ្វើជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺទេក្រោយបាត់បក្សក្រុមជាតិលោកមុំសំណងដូប្រកាសកាន់ទងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តការតស៊ូលោកមុំសំណងដូអ្នកនយោបាយដែលមានវ័យដល់ទៅ75ឆ្នាំហើយនោះបានសម្រេចចិត្តវិលមកកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានដាច់ចែងហើយទុកឲ្យអ្នកដទៃដឹកនាំជំនួសអស់មួយរយៈកន្លងមក លោកមុំសំណងដូអាអង្ថាកបាត់បងគណៈបកស្គ្រោះជាតិពីកម្ពុជាគឺជាហេតុផលចម្បងដែលជំរុញឲ្យលោកវិលមកចូលឆាកនយោបាយម្ដងទៀតលោកមុំសំណងដូទំនងជាចង់បញ្ជាក់ថាលោកត្រូវតែត្រឡប់មកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមិនមានគណៈបកស្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាអង្ថាលោករួមទាំងគណៈបកសង្គមបុគ្គលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលគ្មានបំណងធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2018គណៈបកសម្បុគ្គលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកមុំសំណងដូទៅកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកឡើងវិញចំណែកឯអនុប្រធានគណៈបកពីររូបទៀតដែលរួមមានលោកផាន់ស៊ីកាននិងលោកហាងគឹមស្រឿនក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងក្នុងសមាជវិសាមញ្ញនេះដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015គណៈបកសម្បុកមុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថានក្រមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកមុំសំណងដូដែលជាស្ថាបនិកប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្នុងឆ្នាំ2017លោកមុំសំណងដូក៏បានលាឈប់ពីតំណែងប្រធានគណៈបកដោយសារតែមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងតាមការរំពឹងទុកក្រោយលោកចាក់ចែងតំណែងជាប្រធានគណៈបកបន្ទាក់ទៅលើលោកស្រីហ៊ុនផាន់ណារីដែលជាអតីតជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងការឈឺចាប់ពីរឿងបំណុលអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនានេះបានបង្ហាញការឈឺចាប់ចំពោះបំណុលដែលអាមេរិកទាមទារពីកម្ពុជាដោយលោកប្រដូចករណីប្រៀបបានទៅនឹងការប្រាពុថាឬញញួរមកវាយក្បាលកម្ពុជាហើយទាមទារឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សំណងទៀតការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលលោកចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដំណាក់កាលទី4ដែលមានប្រវែងសរុប4គីឡូម៉ែត្រគិតចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានព្រះមុនីវងតៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រដូចក្របបែកទម្លាក់ដោយអាមេរិកលើទឹកដីខ្មែរប្រៀបដូចជាបថៅដែលគេយកមកសំពងលើក្បាលប្រជាជនខ្មែរហើយនៅពេលញញួរនោះប្រឡាក់ឈាមគេថែមទាំងទាលុយថ្លៃសម្អាតញញួរលោកបានលើកឡើងថាក្រិនតែធ្វើស្ពានទិសបាសាមួយយ៉ាងត្រូវមុជទឹកដោះក្របមានមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្រោមបាត់ទន្លេបានប៉ុណ្ណាទៅប្រទេសកម្ពុជាវាកំសត់ណាស់និងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់លើប្រទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជាត្រូវការជំនួយសហប្រតិបត្តិការជាមួយពីមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែកត្តាសម្រេចកំណត់គឺប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាស្លាប់ជាមួយយើងក្រៅពីយើងនោះទេបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Nokia iPhone Huawei bóng cánh trong đây ភ្លាម
អូនឹងត្រៀមរួមរួមមិនខ្ជិលចង់បានទូរស័ព្ទចុចប៉ាម៉ែមកផ្នែកប្រើប្រាស់បានពីមុខទូជុំមិនជុំក៏ទិញគុំគុំ
ថ្មីនៃគណៈបក National បានប្រកាសសមាជិកថ្មីដែលអ្នកស្រី Judy Collins និងទទួលខុសត្រូវខាងលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងអ្នកស្រី Collins ឡើងពីលំដាប់ថ្នាក់លេខ9មកលេខ4បន្ទាប់ពីប្រធានលោក Bridge អនុប្រធានអ្នកស្រី Paula Bennett និងអ្នកនាំពាក្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Amy Adam លោក MarkMichel ស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ7ឡើងពី21នឹងកាន់ខាងយុត្តិធម៌និងនៅជាអ្នកនាំពាក្យផ្នែកការពារជាតិដដែលលោក Todd McClay នៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ5និងទទួលខុសត្រូវខាងការបរទេសនិងជំនួយលោក Jamie Lee Rose នឹងជាអ្នកនាំពាក្យខាងគមនាគមន៍និងហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធលោក Paul Goldsmith នឹងកាន់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភូមិភាគហើយអ្នកស្រី Sarah Dowie នឹងទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកអភិរក្សតំណាងរាស្ត្រដែលបម្រើការជាយូរឆ្នាំមកហើយលោក Gary Brownlee ធ្លាក់ពីលំដាប់ថ្នាក់ទី4មកទី11នឹងជាមេដឹកនាំសភាស្រមោលពេលដែលលោក Nick Smith អតីតរដ្ឋមន្ត្រីលំនៅឋានស្ថិតនៅទី21នឹងជាអ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មរដ្ឋព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេស11ឯកភាពគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី TPPទោះគ្មានអាមេរិកក៏ដោយដោយគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសេសល11បានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូអន្តរ-ប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានៅក្នុងប្រទេសស៊ីលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញការបើកចំហទីផ្សារតំបន់កាន់តែទូលំទូលាយនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឲ្យកាន់តែខ្លាំងផងដែរមានសមាជិកចំនួន11កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានគេកែតម្រង់និងបដូរឈ្មោះថ្មីនេះនឹងក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំដែលមានប្រជាជនសរុប500លាននាក់ហើយតំណាងឲ្យ13.5% សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលរបាំងពន្ធគយនិងជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជឆ្លងទ្វីបផងដែរអាមេរិកបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌនៃជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅទូរស័ព្ទទៅសមាភិកីចិនលោកស៊ីជិនពីងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានសាទរដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីទស្សនវិស័យនៃការចរចារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនិងបានព្រមព្រៀងគ្នារក្សាសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មលើរបបភ្ជុំយ៉ាងខ្លាំងដដែលរហូតណាទាល់តែកូរ៉េខាងជើងសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់បោះបង់ចោលទាំងស្រុងនេះបើតាមសេដ្ឋកិច្ចពន្យល់បំភ្លឺរបស់សេតវិមានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អាមេរិកនិងយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ភ្ជុំយ៉ាងឲ្យឯកោចាប់មានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញហើយដូច្នេះគេត្រូវតែបន្តរក្សាគំនាបនេះរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចទទួលយកសំណើរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនតាមរយៈអន្តរការីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9មីនាទើបអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនោះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងលក្ខខណ្ឌតែកូរ៉េខាងជើងសន្យាច្បាស់លាស់បោះបង់នុយក្លេអ៊ែរមិនសាកល្បងមីស៊ីលមិនសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងទទួលយកការធ្វើសោមយុទ្ធទ្វេភាគីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងដែលតែងរៀបចំធ្វើជាញឹកញាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏លឿនរហ័សរបស់លោកត្រាំក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកថេលសិនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកភ្ញាក់ក្រញ៉ាងខ្លាំងនិងលុបចោលកម្មវិធីខ្លះដោយសុខភាពមិនអនុគ្រោះព្រោះតែបានប្រឹងប្រដោតការងារលើសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងខ្លាំងពេកសម្រាប់លោកថេលសិនពេលនេះគេត្រូវចាប់គិតគូពីរយៈពេលនៃជំនួបលើកដំបូងព្រោះអាចប្រើពេលច្រើនសប្តាហ៍ទើបរៀបចំចេញប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមត្រូវលេចធ្លាយមកក្រៅទេការបរិច្ឆេទក៏គ្មាននិងទីកន្លែងក៏មិនកំណត់សភាចិនបោះឆ្នោតលុបចោលការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីសភាចិនប្រជាជនចិនរបស់ប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីលុបចោលនៅការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើតនៅវិធីមួយដែលប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ីជីនពីងអាចដឹកនាំប្រទេសចិនបានដោយគ្មានការកំណត់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាលោកទំនងជាបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនបន្តទៅមុខទៀតវិសោធកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏នឹងបញ្ចូលផងដែរនៅគំនិតនិងទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលការធ្វើដូច្នេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់មេដឹកនាំចិនកំពុងកាន់អំដំណែងតាំងពីអាណត្តិរបស់ស្ថាបនិកប្រទេសចិនលោកម៉ៅឈីតុងមកវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនេះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងឃ្លាច្បាស់លាស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ មួយផងដែរដែលជាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការទាំងអស់ហើយគណៈបកនេះគឺជាអង្គការនយោបាយតែមួយគត់ដែលស័ក្តិសមដឹកនាំប្រទេសចិនការធ្វើវិសោធកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនវិធានការនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំចិនអាចកាន់អំណាចបានគ្មានកំណត់ដូចនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនភ័យច្រើននឹកឃើញឡើងវិញនៅការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅសេទុងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានភាពច្របូកច្របល់និងបដិវត្តវប្បធម៌ពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិភូមាកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅរដ្ឋរ៉ាឃីនរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាអាញាធរភូមាកំពុងតែឈូសឆាយដីនិងធ្វើផ្ទះសម្បែងពួករ៉ូហីយ៉ាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីសាងសង់ហេរដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពថ្មីនៅរដ្ឋរ៉ាឃីនរដ្ឋរ៉ាឃីនដែលជាភូមិកំណើតរបស់ជនជាតិភាគតិចរូហ៊ីយ៉ារស់នៅមុនពេលពួកគេបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញពីកងទ័ពនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមភូមាតាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណបដែលមើលឃើញពីសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់អាញាធរភូមាដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យមានការសង្ស័យជាខ្លាំងទៅលើគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិរូហ៊ីយ៉ាមកកាន់ប្រទេសភូមាវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអញ្ញាធរភូមាអះអាងថាសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋរ៉ាឃីនគឺផែនការរៀបចំសម្រាប់ទទួលជនជាតិរូហ៊ីយ៉ាត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភផងដែរថាទឹកដីកំណើតរបស់ពួករូហ៊ីយ៉ាអាចត្រូវបានអញ្ញាធរភូមាសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគួរជម្រាបថាមានជនជាតិភាគតិចរូហ៊ីយ៉ាយ៉ាងតិច700,000 នាក់បានរត់ចេញពីភាគខាងជើងរដ្ឋរ៉ាឃីនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីពេលមានការបោះសម្អាតជាតិសាសនាប្រឆាំងនឹងជនភាគតិចរូហ៊ីយ៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភូមាភូមានឹងបង់ក្លាដេសគ្រោងចាប់ដើមគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្រុមរូហ៊ីយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញតាំងពីចុងខែមករាមកម្លេះប៉ុន្តែជនជាតិរូហ៊ីយ៉ាមួយចំនួននៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅរដ្ឋរ៉ាឃីនវិញឡើយដោយសារតែមិនមានការធានាលើសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេធ្លាក់យន្តហោះនៅនេប៉ាល់ស្លាប់49នាក់ធ្លាក់នៅអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់11នាក់និងធ្លាក់នៅញូវយ៉កស្លាប់5នាក់មនុស្ស49នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកតមុនឌុលប្រទេសនេប៉ាល់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាម AFP យន្តហោះ US បង់ក្លាអែរឡាញផ្ទុកមនុស្ស71នាក់ស្ថិតក្នុងដំណើរមកពីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយវាបានចុះចតខុសផ្លូវហើយរអិលចូលក្បែរទីលានបាល់ទាត់មួយក្រុមសង្គ្រោះបានកាត់យន្តហោះជាច្រើនចំណែកដើម្បីរំដោះមនុស្សនៅក្នុងនោះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបានរាយការណ៍ប្រាប់ AFP ថាក្នុងចំណោមមនុស្ស49នាក់ដែលបានស្លាប់មាន9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរីឯ20នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទឹកដីអ៊ីរ៉ង់អែនោះវិញស្ត្រី11នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះដែលជិះជាឯកជនមួយបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ Bombardier Challenger 604បានដឹកនាង មីណាបាសារ៉ានដែលជាកូនស្រីអ្នកជំនួញជាន់ខ្ពស់ទូគីម្នាក់រួមទាំងមិត្តភក្តិ7នាក់ទៀតពីក្រុងសាយ៉ាប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់នៅក្នុងទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាទតាម AFP មនុស្សក្នុងយន្តហោះទាំងអស់11នាក់សុទ្ធតែនារីទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងក្រុមអាកាសយានិក3នាក់ផងដែរយន្តហោះនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅភ្នំ Zagros ភាគនិរតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មីណាបាសារ៉ានអាយុ28ឆ្នាំជាកូនស្រីមហាសេដ្ឋីទូគីឈ្មោះ Hussein Basaran ដោយនាងត្រៀមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខែក្រោយនៅ New York សហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញឧត្តមភិកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹង East River ក្រុង Manhattan កាលពីវេលាម៉ោង7ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ខណៈដែលអ្នកបើកឈ្មោះ Richard Wentz អាយុ33ឆ្នាំបានរួចផុតជីវិតឧត្តមភិកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Liberty Helicopter នោះបានដឹកនាំអ្នកដំណើរក្នុងសេវាកម្មជាកញ្ចប់ដើម្បីផ្តិតរូបថតនានាជាឯកជនបើតាមរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារអាកាសចរនេះជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី3របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយ
you
េចក្តីជឿនដំណឹងបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីអាត្មាភាពយើងខ្ញុំជាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរ Incorporated សូមជំរាបពរនិងជម្រាបជូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលសូមបានជ្រាបថាព្រះឧត្តមបញ្ញាជុំវណ្ណាបញ្ញាធេរោរួមជាមួយគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពន្ធ្វើបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ89កើតខែពក្គុនឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី24 25ខែមីនាគឺសករាជ2018ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកមកឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមបន្ថែមអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះឲ្យបានច្រើនកកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8 Oakland Street Manurewa Auckland New Zealand កម្មវិធីបុណ្យពេលថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2018ម៉ោង7ល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាគ្រា2លុបព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី25មីនាឆ្នាំ2018ម៉ោង7ព្រឹកព្រឹកយមលោកគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ធ្វើបទនមស្ការសមន្ទឿនសិលនិពន្ធព្រះសង្ឃ8អង្គត្រង់គោចរបណ្ឌិតនិងវេចង្ហាន់លុបដល់ម៉ោង1នាទីថ្ងៃរសៀលដង្ហែផ្កាប្រាក់និងវេប្រគិនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មៅពុទ្ធរាមថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2018ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទលោកចិនបុត្រ
Thank you. លត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកពីជំរំស្រះកែវចូលទៅជំរំខាវីដាងនៅដើមឆ្នាំ1980នៅចាំបានថាអ្វីដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងនោះគឺបញ្ហាសុខភាព
គឺយើងចុះពីលើឡានដែលគេដឹកពីស្រះកែវមកគេឲ្យយើងចាក់ថ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហើយបានគេឲ្យយើងនៅក្នុងរបៀបតង់ហើយគឺចែកឲ្យបបោពូកមិនទាន់មានប្រធានក្រុមមិនទាន់មានអីគឺឡើយយើងនៅបានប្រហែលជារយៈបានគេចែកផ្លឹកឫស្សីហើយនៅគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាធ្វើផ្ទះផ្លឹកបានអ្នកម្នាក់ចាប់ដើមធ្វើផ្ទះប្រក់ផ្លឹកធ្វើពីអាស័យនោះមកធ្វើជាជួយជាជួហើយមានធ្វើជាសង្កាត់ជាកន្លែងបើកថាកន្លែងទូផ្សេង
ៗកាលពីដំបូងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជូនរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនគ្រឿងទៅទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីជំរំចលនាតស៊ូនានានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃយកមកដាក់នៅជំរំខាវីដាងនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញពីជំរំនៅជាដែនទៅរស់នៅក្នុងជំរំក្នុងទឹកដីថៃនេះក៏ព្រោះតែពួកគេចង់រួចផុតពីភាពអត់ឃ្លាននិងគេចផុតពីការច្បាំងគ្នាដែលកើតមានជាញឹកញាប់រវាងកងទ័ពអ្នកតស៊ូនៅតាមព្រំដែននិងកងទ័ពវៀតណាមជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពេលនោះដែលគេហៅថាកងទ័ពហេងសំរិនជំរំខាវីដាងដែលមានទំហំជាង2គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបានទទួលក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងគេជិត 5,000 នាក់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ1980តួលេខជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងជំរំខាវីដាងបានកើនឡើងដល់ចំនួន 160,000 នាក់តួលេខកើនឡើងយ៉ាងសន្ធោចនេះធ្វើឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបាត់លែងទៅទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីព្រំដែនមកទៀតហេតុនេះហើយបានជាមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរខ្លះធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃដោយខ្លួនឯងលបចូលទៅរស់នៅក្នុងជំរំខាវីដាងលោកខុយកុសលដែលបានលបចូលទៅរស់នៅក្នុងជំរំខាវីដាងនៅឆ្នាំ1984ក្នុងគ្រាដែលជំរំនៅតាមព្រំដែនត្រូវរងការវាយប្រហារពីកងទ័ពវៀតណាម
យើងគេពីយួនមកទេតែមកចូលខាវដាងហ្នឹងទៅក៏មានដឹកខោគេមានយកខ្មែរទៅស្រុកបរទេសបោះអីចឹងទៅប្រទេសទី3យើងក៏ប្រាថ្នារស់នៅនឹងទៀតទៅកុំឲ្យបាក់រត់ទៅវិញព្រោះជំនាន់84ហ្នឹងគឺរត់គេចត្រឹបផ្លောင်းយួនវាបាញ់គ្នាជាមួយប៉ារ៉ាហ្នឹងសេរីកាហ្នឹងតែជាមួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាត្រូវតែគេចមកឲ្យគេចមុខក្រាប់ហើយបើគេចមកទៅវិញមិនកើតបើយួនវានៅអស់ហើយនោះតាមនងមានចូលខោដាងនងឯង
លោកខុយកុសលមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅក្នុងជំរំខាវីដាងមានសុវត្ថិភាពជាងការរស់នៅក្នុងជំរំតាមជាយដែន
ជាងនេះអត់មាននណាការពារសន្តិសុខឲ្យយើងទេអាហ្នឹងខ្លួនទីពឹងខ្លួនបណ្ដោយតាមជាយដែនតែបើយើងមកនៅខោដាងវាមានទាហានថៃការពារអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងខោដាង UN នៃសអហ្នឹងគេការពារបើហើយយើងរស់នៅវាល្អជាងនៅជាយដែនUNHCR គេបើកប្រឡែបើកតាច់បើកកបើកអីគ្រប់សពឲ្យយើងនឹងមានខ្វះអីស៊ីណាចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងទៅណាចង់រៀនអីក៏រៀនទៅ
នៅក្នុងជំរំខាវីដាងអ្នករស់នៅស្របច្បាប់គឺអ្នកដែលអង្គការ UNHCR ចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់និងចេញបានសម្គាល់ខ្លួនលោកសុកសារ៉ែនបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
ពីយើងនៅខាវីដាងយើងទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហគមន៍ជាតិទាំងការអប់រំទាំងសុខាភិបាលចំណីអាហារគឺយើងគិតមកគ្រប់គ្រាន់មិនសល់ហើយក៏មិនខ្វះយើងស្មៀងអាហារទាំងទឹកទាំងអីនោះគឺមកគ្រប់ហើយការអប់រំគឺមានបងប្រាក់ទេទៅកន្លែងណាចូលយើងអាចរៀនបានពី